не гучалі на хвалях свабоды. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Дорогие слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і Жлобінскі мясакамбінат. 2 гады зняволення без накіравання ў калонію такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергей Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Падарожжа ў гарадок, які называюць беларускай мэкай у Польшы, пачалося досыць нечакана. За некалькі кіламетраў да Гайнаўкі рэйсавы аўтобус быў спынены 3 паліцэйскімі машынамі і ў пасажыраў запатрабавалі довад асабісты. А ў бліжэйшым прыгарадным мястэчку ўжо людзі са зброяю цывільным прымусілі кіроўцаў адчыніць багажныя адсекі. Кажуць, тут у 10 кіламетрах ад Беларусі такое раз-пораз бывае, калі нехта цішком пераходзіць мяжу. Хаця мяжа пралягала тут не заўсёды. Перад вайной Гайнаўка была далёка непрымежнай часткай савецкай Беларусі. Тутэйшыя этнічныя беларусы ўзгадваюць той час крыху з настальгіяй, а крыху з горычу няспраўджаных чаканняў, распавядае дырэктар фонду царкоўнай музыкі Мікола Бушко.
Былі людзі, якія сустракалі, але былі людзі, якія з рэзервай неяк адносіліся да саветаў. Я ведаю, што мая бабка пагнала суседзяў, якія хацелі кветак на трыумфальную браму, якую, дарэчы, паставілі, пасля аднекуль паявіліся польскія уланы, хутчэй недзе ў картохлі схавалі. Пасля сярод гаспадароў паднялася трывога, таму што спярша забралі людзей, якія працавалі на дзяржаўных установах. Пасля ўжо, калі вывезлі на Сібір паляк, рыбакаў, леснікоў, інтэлігенцію, пасля ўжо пачалі або і разам вывозіць так званых кулакоў. І многа людзей, якія мелі 10, чи 12, чи 15 гектараў зямлі, яны таксама пераехалі на мядзведзяў.
І ўсё ж, нягледзячы на арышты і высылкі, тут няма цалкам негатыўнага ўспрымання таго часу.
Гэта быў вельмі вясёлы час, таму што новая ўлада вельмі славілася прапагандай. Прыязджалі кінапірасоўкі, нейкія калектывы, кругом паявіліся ваенныя гарадкі, жылі маладыя салдаты, афіцэры, палітрукі, якія гралі, якія прыходзілі і агітавалі. Многа людзей пасля бралі ўжо як прызыўнікаў у армію ці на камандзерскія курсы. Гэта зачапіла і маю сям'ю, таму што мой бацька цэлае дзяцінства правёў у польскім асяроддзі, і адтуль папаў у польскую армію, і неяк яго там лічылі палякам, яму ўдалося, што было рэдкасцю, даслужыцца плутановага, гэта як бы быў падафіцэр. І пасля, калі прыйшлі саветы, яны ўсё гэта пераглянулі, і такіх людзей бралі і кіравалі на так называныя камандзірскія курсы, і пасля мой бацька ў школі прызыўнікоў, кандыдатаў у армію.
Зазвычай, калі размова заходзіць пра гайнуку, маюць на ўвазе і навакольныя вёскі, з якіх прыйшлі сюды беларусы. Але пачатак гарадку паклалі не беларусы, а немцы, якія падчас першай сусветнай заснавалі тут на ўскрайку Белавежскай пушчы лесапільны завод. А потым працаваць на ім з'ехаліся людзі з усёй Польшы. Аднак тутэйшых беларусаў на завод не бралі. Толькі ў 50-х сітуацыя змянілася. У гэты ж час Гайнаўка стала горадам, а яшчэ праз некалькі дзесяцігоддзяў адным з беларускіх культурных і адукацыйных цэнтраў. Беларускіх, хаця калі размова заходзіць пра тутэйшую мову, людзі часам пазбягаюць выраза па-беларуску і кажуць, што размаўляюць па-свойму. Адметнасці сваёй мовы мне патлумачыла былая настаўніца польскай мовы, а цяпер пенсіянерка Мар'я Балтранюк.
Гаворкі ў нас тут усялякія ёсць. І ліцвіны, якія гавораць «хадзіў, рабіў», і матаны, якія гавораць «ходыў, робыў».
Ліцвіны, іх між сабой так
называюць? Не, гэта паміж сабой. Так называюць ліцвінамі тых, каторыя дзекаюць. А мы дзекаем, але гаворым «ходзіў, робіў». У нас гавораць «ходзіў, робіў, дзед, чота, баба, дзеці», а не «хадзіў, не рабіў».
Кажуць, што ў Польшы жыхароў Беластоцчыны называюць «следзямі», таму што мова як быццам нейкая іншая.
Следик Белостоцкий.
А, следик, следик.
Тут на Белостоцчине говорится мягко.
Ну, мягко, вот или поравнать.
По-польски шледж.
Угу.
А по-белостоцку следь. И кругла, это О, круглейшее.
А як частей доводится размовлять? По-белоруску, типа по-польску?
Дома размовляем целый час по-своему. А у працы, ведома, по-польски.
На хвалях свабоды вы слухаеце расказ Уладзіміра Давыдоўскага пра горад Гайнаўка на Беластоцчыне.
Адна з найважнейшых заваёў беларусаў Гайнаўкі – гімназія і ліцэй, дзе частка прадметаў выкладаецца на беларускай мове. Цікава, што і падручнікі для навучэнцаў пішуцца пераважна тут, у Гайнаўцы. Чаму ўзнікла патрэба ў адмысловых падручніках, я запытаў у аўтаркі аднаго з іх, настаўніцы Іаланты Грыгарук.
Падручнікі, якія выдадзены на Беларусі па культурнай і літаратурнай адукацыі, маюць на ўвазе тых вучняў, якія дасканала ведаюць таксама рускую мову. І часта ёсць, напрыклад, такія паясненні, што вось у беларускай тое і тое, гэта у Пушкіна было тое, у Тургенева нешта там другое, проста ў кантэксце з рускай літаратурай. А ў нас меншая колькасць дзяцей вывучае рускую мову, нават частка канчае сярэднюю адукацыю, увогуле не ведаючы рускай мовы. Так што тут гэты кантэкст быў трохі чужы. Мы больш навязваем да таго, што больш блізкае нашай моладзі, гэта значыць кантэкст з польскай літаратурай, з польскай гісторыяй.
Сучасная літаратура, якім пісьменнікам аддаецца перавага?
На першым miejscu ja i moje siabrowki i siabra stawiam się taki Wasila Bykowa. Z poetą najbolszą uwagę przyświecają Alesiu Razanowu i jeszcze z twórcą białoruskiej literatury rozglądają Władimira Karatkiewicza. Z współczesnych tak samo twórcy Białostoczyny. Tu i Jan Czykwin, i Aleś Barski, Wiktor Świet, Nadzieja Artymowicz. Heta nam bliska jest, bliska jest tematyka, bliżejsza jest chyba troszeczkę i leksika.
І хоча перед війною Гайнука лишилася західнобілоруським городком, після того, як у 45-м пролягла польська межа, білоруська совєтська держава на протягу 10-годдів упарто не зауважала білорусів Білосточини, нібито їх наогул не існувало. У 90-х надійшла адліга. Менавіта тоді мені довелося упершиню побувати тут, а тутейшие наведвали Білорусь, научалися там, бралися шлюбом і навіть заставалися. Сапраўды так было, пагаджаецца са мной дырэктар комплексу школ з дадатковым навучаннем беларускай мове Яўген Сачко.
Раней многа нашых выпускнікоў, не толькі нашых, але і з Бельскага ліцэя, а таксама і з польскіх ліцэяў, вельмі ахвотна паступала на вышэйшыя установы на Беларусі. Мы мелі ў годзе 40-50 кандыдатаў, якія складалі дакументы на вашыя вышэйшыя установы, але некалькі гадоў, можа 4-5, амаль што іх няма, і апошніх гадах ўжо ніхто не складае гэтых дакументаў.
Чаму?
Па розных прычынах. Я ведаю, што калі студэнты прыязджалі, яны там студіявалі, гаварылі, што ўсе прадметы, або большасць прадметаў таксама і на вышэйшых установах выкладаецца на расійскай мове. Не ўсе яны добра ведалі расійскай мовы, гэта адно. Па-другое, ёсць цяпер ужо намнога больш напрамкаў і вышэйшых установ самой Польшы. Лягчэй дастацца на вышэйшыя установы тут. Па-трэцяе, ёсць нейкія праблемы з настрыфікацыяй дыпломаў, якія яны атрымоўваюць у Беларусі.
Адметна, што ў Гайнуцы цэркваў больш, чым касцёлаў. Разам з тым неяк нязвыкла бачыць мудрагелістыя абрысы тутэйшага праваслаўнага сабору Святой Троіцы, асабліва чалавеку, які прызвычаіўся да кансерватыўнай культавай праваслаўнай архітэктуры. Што ж да набажэнстваў, то не жартам гавораць пра тое, што неўзабаве яны могуць загучаць па-польску, бо стараславянская мова казанняў і расейская прадмоў да іх незразумелыя бальшыні, асабліва маладых вернікаў. Нельга не звярнуць увагі і на дзіўны пастамент. Некалі на ім стаяў савецкі танк. Кажуць, у пачатку 90-х яго прадалі кудысь у сярэдзіну Польшы, а замест танка паставілі крыж, пад якім надпіс «Ахвярам воінаў, гвалту і рэпрэсій». А яшчэ на вуліцах Пушчанскай Гайнукі шмат зуброў, правда, з пластыку. Гэта рэкляма, але не Белавежскай пушчы, а піўной кампаніі. Што ж да Белавежскай пушчы, то Гайнука мае, відаць, самую унікальную яе мапу, дзе назвы беларускіх гарадоў і вёсак напісаныя менавіта па-свойму. Усё гэта адметнасці сённяшняй Гайнукі. Гэтак жа, як і пачуццё гумару, якое гайнавяне не губляюць нават тады, калі размова ідзе пра непазбежныя працэсы асіміляцыі.
На Лудвітках у Ромка мы былі, мой племяннік, і моя мама была, а то яе правнучка ўжо нарадзілася. Ну і сядзяць дзве прабабулі, я пасярэдзіне, а насупраць сядзіць бацька гэта дзіцяці, ён гаворыць толькі па-польскі. Так адна бабуля і другая да Ромка па-польскі. А врэшце дайшло да таго, што я тут сіджу, а бабулі бы між сабой па-польскі. А гэты Ромак, каторы гаворыць толькі па-польскі, як пачаў смяяцца, а бабчі, вы размаўляце па-польску за сабою. Яны ўжо не зналі, як трэба гаварыць, але дарунку па-польску паміж сабой. Ну, а гэта ж вельмі смешна, калі адна бабуля да другой па-польскі гаворыць. Гэта ж не было ніколі.
Вы слухали «Подорожжи свободы». Про город Гайнаука на Белосточине рассказывал Владимир Давидовский.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.